слухаєте подкаст Громадського радіо.
Не таємниця, що Білорусь готується до президентських виборів, так? Або хтось жартує до виборів Лукашенка. Раніше так жартували, і на цьому, очевидь, слід так само заакцентувати. Протягом цієї години ми спробуємо з'ясувати, насправді, от що відбувається в політичному сенсі в Білорусі. Чи можна говорити про політичну кризу, чи можна говорити про економічну кризу, чи можна говорити про кризу ідентичності. І, можливо, це останнє запитання видасться декому мало цікавим чи мало важливим, але порівнюючи з тим, що відбувається в Україні, ми так само розуміємо, наскільки важливим є цей елемент всередині України, як він впливає на політичний вибір і як він впливає, зрештою, на економічну політику, так, залежно від того, в який бік рухається еліта політична, так, куди вона спрямовує всі наші можливості і ресурси, і, власне, з якого боку, з яких країн ці ресурси намагається залучити. Денис Лавнікевич, білоруський журналіст, який вже тривалий час мешкає в Києві, є сьогодні моїм співрозмовником у програмі «Громадська хвиля». Пане Денисе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, Палата представників національних зборів Білорусі ще в травні місяці призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року. Хочу нагадати, що пан Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це його зараз п'ятий президентський термін. І, власне, в Білорусі немає мораторію на терміни президентства. Він був скасований ще у 2004 році, якщо я не помиляюся, тобто є можливість переобиратися. Я, можливо, не зовсім коректно сказав про вибори Лукашенка, так, ну, щоб могли так жартувати, можливо, навіть в Білорусі. Скільки жарту в цьому жартові було протягом останніх 25 років?
Ну, на самій справі, це навіть не жарт, бо ніхто навіть сьогодні не вірить, що Лукашенко готовий сам проіграти вибори, сісти. Усі розуміють, що він буде триматися за владу до останнього, в будь-якому випадку. І коли він зрозуміє, що справа йде не на його користь, так він просто відмінить вибори і там, призначить надзвичайне становище в країні і все. Справа в тому, що треба розуміти. Білоруси 26 год тримають якби президентом Лукашенка не тому, що вони за його голосують, а тому, що останні вибори, справжні, на яких голоси лічилися, вони пройшли у Білорусі ось тоді ж у 94 році, коли Лукашенка і обрали президентом. Усі далі вибори, як президентські, так і парламентські, ні в одній країні світу, опроч Росії і Китаю, не признавалися, бо усіяні відбувалися з порушеннями. Ну, а ось опошні вибори, фактично, скільки вже було, починаючи з 2001 року, по факту голоси ніхто не лічить. І усі відають, що переможе Лукашенко, питання тільки, скільки голосів йому намалюють. Ну, ніколи менше за 80% йому не малювали.
Що відбувається зараз? Що змінилося, на вашу думку? Ми все частіше чуємо і бачимо новини з Білорусі, і виглядає це на те, що ситуація зараз не зовсім комфортна для пана Лукашенка. Чи це насправді так?
Так, звісно. Справа в тому, що уперше вибори відбуваються на фоні такого ось моцного економічного кризису. Після одночасово йде медичний кризис, зв'язаний з епідемією коронавірусу. Цю епідемію Лукашенко хотів якби не зауважити. Він фактично був ковід-дисидентом, він відмовився вводити в Україні, у Білорусі, вводити
карантинні обмеження.
Карантинні обмеження, увогулі любые обмеження. Білорусь не зачиняла ні межі свої, ні границі, не було нічого. Проводились усі концерти, проводився парад, діти вчаться у школах, студенти у вузах, нічого не змінилося. І з-за цього вельми великий узровень захворювання і вельми велика смертність, яку так само ховають. Тобто усі у Білорусі бачать, що відбувається, бачать, як помирають люди, як хвореють, як забіти в больниці, як нельга потрапити, нельга зробити тест. Тести заборонено продавати свободно у аптеках, нельга білоруських купити тести, собі протестувати, провіритися на коронавірус. Це все заборонено, можна тільки у больниці, тільки коли дозволить влада. Ось. Тому гэтыя крызісы ўсе наклаліся адзін на адзін, і эканоміка, і ось хвароба, і спрэчка з Расіяй, нейкія кепскія адносіны з Пуціным. Ось, гэта ўсё наклалася, і адначасова упершыню пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявілі людзі, палітыкі, не сістэмная апазіцыя з нацыяналістаў, якую Лукашэнка не зневажае, якая сапраўды не мае ўплыву ў грамадстве. А ў палітыку пайшлі людзі, прадстаўнікі істэблішмента. То бок вядомы банкір, былы яшчэ адзін, былы паплечнік Лукашэнка, там высокапастаўлены чыноўнік. Яны пайшлі ў палітыку, і гэта ўжо зусім іншыя людзі. Гэта тыя людзі, якія самі могуць стаць цэнтрамі прыцягнення для вертыкалі ўлады Беларусі. Таму для Беларусі гэта праблема. Для Лукашэнка, не для Беларусі, выбачайце, для Лукашэнка гэта вялікая праблема.
Чи це провокує, на вашу думку, принаймні початки політичної кризи для Білорусі? Тому що питання ж, ну, з одного боку, в президентові, але з іншого, ця система за чверть століття, яка підпорядкована, ну, по суті, одній людині, так, просто зміною президента ця система не може змінитися сама собою. Якщо питання в системі, чи бачите ви і в розмові з вашими колегами так само, чи проговорюєте ви і вживаєте в своїх розмовах такий термін, як можлива політична криза? Чи ця криза вже є, а щоправда вона не озвучена, може?
Ну, криза є, звісно. Справа в тому, що ті ж самі чиновники, вони самого Лукашенка зовсім не поважають. Вони його, він просто тримає усіх у страху. Люди його бояться, і чиновники його, ну, власне, так само. У Беларусі тільки є такий клан, один клан, який, на яким сапраўды тримається зараз Лукашенко. Гэта силовики. У їх зарплати у шмат разов вышэйшыя за сярэднія по Беларусі. Гэта люди, які добра живуть, які вельмі шматлікі і які усім своїм добробытам абавязаны асабіста Лукашенко. Тому ось так і тримається. Пакуль гэта спрацоўвае.
От в нас в Україні в розмовах про Білорусі, ви це напевно чули так само неодноразово. Ну, є умовно такі два табори основні. Один такий проросійський, так би мовити, так, що начебто Білорусь цілком підконтрольна, ну, цілком або великою мірою підконтрольна Російській Федерації, там конкретно Путінові і так далі. Інший табір обстоює думку, що, власне, Лукашенкові удається балансувати, і як часто і він про це говорить, так, оце положення або ситуація розташування між молотом і ковадлом, між Росією, яка має свої інтереси, і між Європейським Союзом. В чому, на вашу думку, більше логіки? Наскільки незалежний є і автономний Лукашенко в контексті, зокрема, Російської Федерації в управлінні Білоруссю?
Лукашенко самостійний ровно настільки, наскільки йому дозволяє Росія. Розумієте? Так, Лукашенко сьогодні свариться з Путіним. Лукашенко показує, говорить про незалежність, показує, що ось він головний оборонця білоруської незалежності і так далі. Але давайте вспомнимо, що той договор з Росією, ту домову з Росією про союзную державу Беларуси и России, на якую зараз опирается Москва, коли потребует больше шильной интеграции. Эту домову сам Лукашенко написал в 99-м годе, сам привез в Москву и сам попросил подписать. Лукашенко сам 10-годзями хотел, робил все, как Беларусь максимально наблизилась до России, хотел войти в склад России, бо он разлишивал узначалить это все, и Россию, и Беларусь разом. Такие вот у него были амбиции. Ну, сегодня это все поворачивается супроть его. Варто зрозуметь, для Лукашенко незалежность Беларуси не имеет никакой каштовности. Зусим.
Чому?
Я потлумашу. Для яго мае каштоўнасць толькі асабістая ўлада. Ён зараз абараняе незалежнасць Беларусі, бо калі Беларусь згубіць незалежнасць, то Лукашэнка аўтаматычна згубіць уладу. Так ён хоць прэзідэнт Беларусі, калі Беларусь войдзе ў Расію, ён не будзе нікім. І гарантый ніякіх.
Так, ну вот тут в цьому власне є певна суперечність, чому я перепитав, бо ми цю історію проходили, наприклад, з одним із президентів, з утікачем і Віктором Януковичем, та з 10 по майже 14, ну, не майже, по 14 рік, і теж були думки про те, чи що може обрати така людина, так, коли вектор політичний був, ну, зрозумілий і видимий попри загравання із Заходом. Так, і були думки про те, що, ну, в будь-якому випадку бути королем у своєму королівстві краще, ніж бути губернатором навіть у великій там супердержаві, коли ти просто будеш цеглинкою, частинкою і так далі, і не матимеш ніякої можливості приймати якісь рішення власні. І чи не бачите ви навіть в цьому, що ви сказали, суперечності між тим, що під, ну, про це злиття із Російською Федерацією, так, про папери і підготовку їх і цієї угоди, і, власне, бажанням влади, бо вочевидь, що такої влади в межах Російської Федерації Союзу із нею бути не може.
Канешне, але Лукашэнка зараз атрымаўся ў вельмі такім становішчы неадназначным. Калі ён або страціць уладу праз вось сумленныя выбары, калі нехта прыйдзе там іншы, або ён страціць уладу праз тое, што проста будзе татальны эканамічны гаплык у Беларусі, і проста людзі, сам народ, дарэчы, які ў Беларусі, на жаль, досыць такі прарасійска налаштованы, гэты народ сам скажа, што ідзі ты нафіг, Лукашэнка, вось у нас тут ёсць побач багатая Расія, хай яна нас да сябе далучыць, і нам будзе добра. Разумееце?
Я нагадую нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля», це спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. І сьогодні нашим гостем є білоруський журналіст Денис Лавнікевич. Ми говоримо про ситуацію в сусідній з нами Білорусі, про підготовку, зокрема, до виборів, які мають президентських виборів, які мають відбутися у серпні цього року. І, до речі, до кампанії, умовно, або цього часу передвиборчого, який дуже непростий і несподіваний, так, як виявляється, навіть для самого чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Яка ймовірність того, що, в принципі, будь-який кандидат, ну, не те, що там зможе, з опозиційних, так, зокрема, не те, що зможе взяти участь, але якщо навіть візьме, що вони можуть отримати значну підтримку на цих виборах. Оці протести, мітинги, які, ну, можливо, в Україні хтось з іронією би поставився, що, ну, от це мітинг, так, згадуючи Майдани, але для Білорусі це дуже, напевно, важливий знак був, вихід людей, так, оприяв хоч і в такий спосіб своєї думки. Наскільки великою може бути підтримка цього протестного електорату, якщо його можна так називати?
Ну, ведається, що ніхто з аналітиків не дає зараз Лукашенку більш за 20% популярності. Розумієте, буде голосування, ось коли буде будуть люди голосувати, вони будуть голосувати не за когось. І вони будуть голосувати тільки супроць Лукашенки. Гэта тое самае пратэснае галасаванне, калі нават прозвішча кандыдатаў ўжо не маюць значэння. Фактычна, людзі будуць галасаваць толькі, каб убраць Лукашэнку. Бо тыя ж самыя кандыдаты, асабліва вось ад эстэблішмента, якіх мы ўжо пабачылі, якіх ўжо частку Лукашэнка пасадзіў за краты, гэта людзі, якіх у правінцыі ўсё адно амаль не ведаюць. Іх практычна не ведае шырокае кола Беларусі. Трэба разумець вось што. Лукашэнка за 26 год свайго кіравання ён проста выпаліў палітычнае поле Беларусі. Вось глядзіце, ў Украіне ёсць палітык нумар 1, 2, 3, 4, 5 і гэтак далей. У Беларусі такога няма. У Беларусі ёсць палітык нумар 1. А далей пачынаецца недзе ўже там ад нумара 1000. То бок гэта людзі, якіх народ сапраўды не ведае. Але ж ён будзе галасаваць не за іх, а супраць Лукашэнкі. І гэта ўсе цудоўна разумеюць, менавіта таму зараз ужо сфармаваны выбарчыя камісіі, у якіх абсалютна няма нікого з опозиції, немає незалежних назиральників, немає нікого, хто мог би наблюдати за виборами і нешта казати, ось тут було не так, тут не так. Усе вибори цілком гэта такий спектакль, така вистава, якая просто мусить дати Лукашенку певний процент голосів, як звичайно.
Пане Денисе, в чому полягають ці протести зараз у Білорусі? І не лише в Білорусі, до речі, днями і в Києві так само відбувалася акція, і вони час від часу відбуваються і в сусідніх, і не лише сусідніх із Білорусі країнах, там, де є, власне, де мешкають білоруси з різних причин, у тому числі і ті, кого ми можемо назвати політичною еміграцією, так? Тому що жити з дуже різким радикальними думками політичними, вподобаннями до там чинної влади чи до президента, це, ну, певний виклик для Білорусі. Те, що відбувається зараз із активістами, так, якщо ми їх так, і так їх можемо назвати політичними, із журналістами в тому числі, як висвітлюється це все, як подається? Ми ж не можемо говорити про 100% панування або охоплення інформаційно всієї Білорусі там єдиним каналом. Інтернет, він, так би мовити, розширює пласт, і люди можуть брати інформацію з альтернативних джерел. Що відбувається от з точки зору практичної? От про, я маю на увазі про арешти, зокрема, та і, можливо, там про цензуру певних ЗМІ і так далі.
Ну, що відбувається? По-перше, давайте розуміється. У Білорусі практично немає незалежної преси. Докладні, вона є, але вона... Яна, ну, зусім займає вельми малий процент інформаційного поля, бо у яе просто нема сродку для існавання. Гэта не шматлікі газеты, якія існуюць на гранты, ці не на нешта падобнае, якія самі ўжо доўга не выдаюцца часам. То бок пануе дзяржаўная прапаганда. Але галоўнае, што адрознівае Беларусь ад Украіны, гэта тое, што ў Беларусі ў інфармацыйнай прасторы пануюць расійскія тэлеканалы, расійскія газеты. То бок беларусы глядзяць, што яны глядзяць? Яны глядзяць маскоўскія каналы. Не тое, каб яны глядзелі вельмі моцна там беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, бо яно засталося ў 80-х годах мінулага стагоддзя, і глядзець там няма што. Расповеды пра надоі ды пра ўраджаі. Ось, і про те, що сказав Лукашенко. Люди глядять Москву, люди глядять російські телеканали. І це треба розуміти. Коли навіть поглядіть, ось ви кажете про інтернет, добре, коли поглядіть, які сайти навідують білоруси, то там з топ-10 сайтів, амаль усі, це російські сайти. Яндекс, Mail.ru і так далі. Розумієте? Це та інформаційна простора, у якій живуть білоруси. Менавіто тому Лукашенко завтра їде у Ржев знову зустрікатися з Путіним, бо йому надзвичайно потрібна публічна підтримка Путіна, яка ось якраз і пойде про усі ці канали. Або не пойде, коли не домовиться.
Це от дуже, ви дипломатично, звісно, і робите, ну і це правильно, так, зі своєї позиції, не проводите там жодних паралелей з ситуацією в Україні, але я думаю, що наші слухачі, які стежать і аналізують те, що в нас відбувається в останні, не лише роки, а можна сказати там 2-3 десятиліття, я маю на увазі, з точки зору інформаційного, в тому числі культурного, гуманітарного впливу з боку Російської Федерації, то ці паралелі великою мірою, на жаль, на прошується. Хоча ми їх не будемо тут проводити, це завдання і можливість будь-кого із тих, хто нас чує зараз. Ви проговорили так частину цієї політичної кризи, вона, власне, політичної ситуації, яка вже скидається на кризу. Ця криза, власне, через те, що сама система управління, керування, менеджменту, вона застаріла. Чи є якісь інші елементи? Пан Лукашенко часто говорить про те, що ці всі речі, так, негативні, на його думку, вони мають спонсорів за межами Білорусі. Так, і про те, що це комусь вигідно, так, за межами Білорусі, власне, за межами країни. Чи так це є, на вашу думку, і чи вигідні би були ці зміни, в тому числі Російській Федерації?
Ведається, що абсолютно любий тоталітарний чи авторитарний режим, коли у його проблеми, і він починає розказувати про заміжне уздіяння, про ніяких куплених палітыку, пра нейкія замежныя інтарэсы і гэтак далей. Так рабілі ўсе. І Гебельс у Няменшчыне, які распавядаў, і Сталін, і Пінашэт, ну, карацей, усе. Гэта звычайная практыка таталітарных рэжымаў. Што датычыць Расіі, ведаеце, раней ёй сапраўды было выгадна падтрымліваць Лукашэнку, бо альтэрнатывай Лукашэнка былі такой вельмі слабой, але хоць нейкай былі, усё ж нейкія нацыянальна арыентаваныя сілы, і калі б яны прыйшлі да ўлады, то яны б павялі Беларусь у бок Еўропы. Сёння тыя вось асноўныя супернікі Лукашэнкі, яны самі вельмі так вельмі, скажам так, налаштаваны да Расіі або нейтральна, або іх можна назваць прарасійскімі. Гэта ўпершыню такое адбываецца вось на гэтых выбарах, і гэта адна з самых вялікіх праблем Лукашэнкі, што ён пазбавіўся манаполіі на сяброўства з Расіяй. Глядзіце, галоўны яго супернік гэта Віктар Бабарыка, які быў кіраўніком яшчэ недавно галоўнага расійскага банка ў Беларусі, Белгазпромбанк. Другі ягоны паплечнік былы Валерый Цыпкала. Ён сам увесь час гаворыць, што нам трэба з Расіяй добрыя адносіны і гэтак далей. Ціхановскі, вядомы ў народзе блогер, відэаблогер, трэці кандыдат, які таксама ўжо за кратамі. Ён таксама гаворыў, што нам трэба добрыя стасункі з Расіяй. Яны ўсе у большай ці ў меншай ступені прарасійскі. Ні адзін з іх не гаворыць увогуле. На гэтых выбарах ні адзін з кандыдатаў апазіцыйных Лукашэнкі не гаворыць, што нам не трэба мець стасунку з Расіяй, нам трэба ісці на захад. Такога проста няма. Таму Расія зараз выйграе ў любым выпадку. Калі Лукашэнка вось будзе такі ладзіць унутраны тэрор, як зараз, будзе кідаць людзей за краты, працягваць і фальсіфікаваць галасаванне, у яго цалкам сапсуюцца адносіны з той жа Еўропай. Што для яго астанецца? Адзін вектар на ўсход, у Расію. Калі Лукашэнка змесцяць зараз, калі ўсё ж ён прайграе выбары, хаця гэта практычна немагчыма пры такой вертыкалі ўлады, што будзе? Будзе нехта досыць прарасійскі нейкі кандыдат, новы прэзідэнт. А калі Лукашэнка зараз, вось заўтра, пагаворыць з Пуціным і атрымае яго падтрымку, значыць, ён за гэтую падтрымку чымсьці заплоціць. Мы нават ведаем, чым гэта дарожныя карты па інтэграцыі Беларусі і Расіі.
Він їде за підтрымкою до Путіна?
Я лічу, што так.
У выборах, зокрема, тобто, щоб цю карту, так би мовити, переграти цю партію?
Ён їде, каб атрымаць публічную падтрымку ад Путіна. І калі гэтая падтрымка ад Путіна прагучыць па ўсіх тэлеканалах расійскіх, які ну, тым, ну так ці інакш, у той или іной форме будзе падтрымка Путіна, то гэта вельмі дапаможа Лукашэнкі перабрацца.
Добре, Денис Лавнікевич, білоруський журналіст, є гостем нашої програми. Я нагадаю, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шандро. Від політичної кризи, так, можливої, або і наявної, як пан Денис зазначив, так, про економіку. І це, до речі, така, напевно, річ більш оповита міфами і легендами в нас в Україні щодо от білоруської економіки, до справжніх білоруських продуктів, які виготовляються за якимись дивовижними стандартами Радянського Союзу, коли в м'ясі було м'ясо, даруйте там, а в молоці було молоко. І загалом там стан доріг, зарплатня, як це все функціонує, що от начебто хтось каже, що система там совєтська лишилась, але воно працює, люди щасливі, задоволені, трактори, комбайни працюють, городи родять і так далі. Чи це все так? Що відбувається з економікою? Бо ви, власне, вже зауважили про, можливо, так само економічну складову в цій кризі великій, яка стосується, з одного боку, як пандемії, на яку належної уваги не звернула влада, так і залежності, в тому числі, від Російської Федерації великою мірою в економічному контексті.
Я, ведаєте, що скажу. В Україні, на жаль, існує великий міф про те, що білоруси добре живуть. Справа в тому, що у Білорусі справді більш високі зарплати, за Україну. Чисто математично, чисто ось, коли перелічується на долари, то справді у Білорусі платять крихо більше. Але давайте зрозуміємо, що у Білорусі ціни у магазинах у 2-3 рази вищі за Україну. Я не раз чую, що ось їдеш ніде на таксі, і таксі скаже, ось у Білорусі бензин тоніше, більше дешево так коштує бензин. Але у в Україні у кошт бензина уключений дорожний збор. У Білорусі його платять особно 300-400 доларів у год з машини. Коли підлічить, оказується, що у Білорусі бензин дорожейший. Йдемо далі. Ось моя жінка регулярно їздить у Білорусь. Ну, зараз не їздить, поки був карантин. Але щомісяця, звичайно, вона їздить у Білорусь. Кожен раз, коли вона їде, кожен раз, вона везе для когось лікарства з України у Білорусь, а не наоборот. Бо тут, в Україні, лікарство нашмат тоніше. Нашмат. Тобто тут, ну, амаль у 2 рази більш танних можна купити в Україні. І вона везе кожен раз комусь, ці то родичам, ці то ще комусь, ці за знайомим, везе лікарство. Розумієте? Так, у Білорусі добрі дороги. Але це зовсім справа не у Лукашенку. Вони залишилися від Совєтського Союзу. У Білорусі добре зроблені вулиці, там, тротуари добрі. Це правда. Але те, що у Білорусі легше жити, це неправда. Абсолютно неправда.
Ну, можливо, це стосується так само питання лояльності певної. І, до речі, наскільки цей комфорт і затишок життя, він залежить від політичної лояльності?
Ніяк не залежить.
Не залежить.
Ну, коли ви не силовик або не чиновник.
Тобто силовики і чиновники – це найбільш впливова, ну, не хочеться вживати слово каста, а так, прошарок, та, можемо казати, суспільства.
Так, це саме такий високооплачуваний прошарок. Більш за те, треба улічувати, що у Білорусі вельми-вельми тяжко вести власний бізнес, малий бізнес, бути самозайнятим. Це не те, що, ну, не то, что навод не практикуется, это навод переследуется уладой. В Беларуси 85% заводов у всей промысловости, и она заховалась у державе. И это старые советские еще заводы, которые так, они працуют, вот, але они працуют только на рынок России. Коли зараз Россия отмовится покупать то, что там вырабляется, и они зачинятся. Я власне кажу, що у Білорусі вельми висока безробітниця. Тобто в Україні, ось, скажімо, складано знайти навіть дворника, там, як підмітав вулицю чи двор. У Білорусі, вибачте, у Білорусі я сам бачив, як на одну посаду дворника було 62 претендента. Розумієте?
Ну, ви говорите такі якісь речі, які можуть частині наших слухачів здатися там фантастичними і нереальними.
Ну, я думаю, що всі слухачі можуть самі з'їздити, поглядіти.
І перевірити.
Найліпше, звісно, коли приїхати на короткий термін, просто зайти в магазин і поглядіти на кошти, на ціни. А коли... Найліпше приїхати і півгода пожити.
Щоб оцінити самому ситуацію, так би мовити, зсередини. Пане Денисе, ще одне, от, до речі, за останні кілька днів пан Лукашенко багато присутній, в тому числі в українських медіа, про вибори, так, він сказав дуже цікаву одну річ, і, власне, ну, Майдан, слово це, цей термін, він досить часто зараз фігурує, з'являється в лексиці, в тому числі президента Білорусі Лукашенка. Так, вибори будуть дуже цікаві, а після виборів буде ще цікавіше, це я обіцяю, зазначив пан Лукашенко. Він не виключив, що ситуація в Білорусі може призвести до місцевого Майдану. За словами президента, Білорусі все починається поступово, розхитується обстановка всередині країни, йде наступ на діючу владу і відбувається злам влади. Це я цитую зараз Укрінформ, який посилається на на ресурс Белта. Майдан. От я би на цьому хотів зупинитися. Це страшне слово, так, ми вже з вами колись говорили, але загалом це досить страшне слово в лексиці самого президента Лукашенка і частини чи всіх білорусів, чи ні?
Для Лукашенка це страшне слово. Розумієте, знову ж, головний принцип білорусів, існування білоруса широкого, це аби не було війни. Коли відбувся Майдан в Україні, то Беларусь, белорусские сроки массовой информации разом с российскими показывали его выключно негативно. Того, и сегодня, коли его снедзе под белорусским телебашине идет нечто, ну, говорка некая про Украину, слово Майдан, то обовязково ставится там видеорад, как горать баррикады, там горать шины, как стреляют люди, забитые, померлые, все горит. Так, такая вот картинка у голове белоруса, коли он чуе про Майдан. Ранее у Лукашенко было такое улюбленное высловие. И он вздымал руки в гору и так патетично пытался. Вы что, хотите, чтобы было как в Украине? Разумеется, это была его такая фишка. То бок, я снова повторюсь, что белорусы живут в российском информационном пространстве. Яны бачаць російський телевізор. І натурально, що слово «Майдан» шмат кого пожарює.
От я про Майдан згадав і в контексті, власне, ще одного пункту нашої розмови. Звісно, ми все охопити не можемо. Так, я на початку програми, може, дещо необережно, але сказав про кризу ідентичності. Необережно щодо білорусів, так, і білорусів, бо я не досліджував цю ситуацію і не можу про це говорити підставово, так би мовити, фундаментально. Але ми бачимо, що всередині нашої країни, в Україні, так, ці процеси, які пов'язані з ідентичністю, з тим, як ми самі себе бачимо, так, як ми відповідаємо собі на запитання, хто ми. Це питання стосується, скільки би не ховалися питання, десь ми їх не закопували в землю, мови, питання історії, так, декомунізації, це питання культури, зрештою, це питання квот на радіо, телебаченні, в кіно, де завгодно. Це, власне, те, що, ну, можна узагальнити цим терміном ідентичність, який, ну, може теж по-різному прочитуватися в Україні. А чи є проблеми і які, власне, на вашу думку, якщо вони є із цим в Білорусі? Тому що, ну, питання мови стає, ну, це чи не найперше, про що можна сказати в цьому контексті. Але це може здаватися там нам звідси, що є проблеми. А можливо, всередині ніхто не вважає, що є якась проблема. Зрештою, як і в нас.
Ведаете, что как раз таки, я бы сказал так, в Украине этой проблемы, на самом деле, на мой погляд, нема. Украинцы вельми добро ведают, кто яны. Яны украинцы. Украинцы ведают свою мову. Вот я с вами разговариваю белорусской мовой, але в Беларуси я б не здолел разговаривать с белорусской мовой, просто потому, чтобы меня б люди не зрозумели. Доходит до смешного. Коли там недзе в магазине, недзе еще пытаешься нечто по-белоруску, продавщица может отказать. А почему это вы со мной по-украински разговариваете? Разумеется?
Что, насправді можно таке почути?
Саправды это бывает нередко. Люди, глядите, у Беларуси есть только несколько белорусскомовных школ. Школ, у яких выкладание ведется на белорусской мове. Их несколько. Там одна у Менскую и еще несколько там по вёсках, по глухих деревнях. Няма ніводнага вуза, у якім вядзецца навучанне на беларускай мове. Беларусы цалкам расійскамоўныя, цалкам. Фактычна вельмі мала хто размаўляе, і то толькі ў сваім асяродку на беларускай мове. Беларускай мовы няма ні на тэлебачанні, яе амаль няма на радыё. Яе практычна няма ў грамадскай прасторы. Гэтак жа як і культуры. Уся поп-культура, яна расійская. Я вам уже казав про російський телевізор, який панує у Білорусі. Ідентичності, з ідентичністю вельми великі проблеми. Навіть я можу нагадати, що у 95-м році, на другий год свого панування у Білорусі, Лукашенко заборонив національний стяг бел-червоно-білий і вернув символіку Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. Герб і стяг червоно-зелений. То бок, белорусские символы сегодня – это символы БССР. Сам Лукашенко заве сабе савецкім чалавекам. Дарэчы, Лукашенко беларускую мову таксама не ведае.
І... Він принципово не розмовляє, чи він не володіє нею?
Ён не володіє. Больш за тое, калі ён 24 червня приїхав у Москву на парад до Путіна, ведаєте, що які перші слова ён сказав? Я приїхав у столицю своєї країни. Ну і де тут ідентичність?
Знаєте, ще один нюанс, ну я вас запитаю, але я не знаю, як ви відповісте на це, власне, як вважатимете за потрібне, можете не відповідати, про інформаційний простір. Зрештою, російський інформаційний простір, він вже ж має певні шаблони щодо того, як показувати в тому числі своїх сусідів і навіть тих, або в першу чергу навіть тих, кого вони отак часто розриваючи на собі сорочки, так спіною на губах називають братськими народами. До речі, ну, білорусі вже ж так само вони називають братнім так, народом, як і українців. Хоча це дуже, ну, щодо України зараз це дуже цинічна історія, ну, мало з тим. Історія телевізійна, кінематографічна, літературна, в тому числі анімаційна, де в Росії зображені українці, що совєтська, що постсовєтська, так? Тобто це або смішні хохли з там вусами в сметані, вареники, галушки, горілка, я не знаю, от якісь такі опецькуваті і не дуже недолугі такі. Або там шпигуни якісь, посіпаки нацистські, я не знаю, тобто зараз це якісь американські посіпаки і так далі. А от що стосується білорусів, чи є щодо них так само, і чи були такі якісь стереотипні, штамповані дуже уявлення, і наскільки вони виявлялися, і, можливо, продовжують виявлятися в медіа до цього часу? Бо це цікаво, як це сприймається самими білорусами, коли їм це показують по телевізору. Тому що, ну, в нас теж це показували, і показують до цього часу, і це боляче насправді. І це навіть показують самі місцеві наші. Та і частина теперішнього політичного бомонду, еліти, які є там вихідцями із однієї з цих івент-контор, так, з цієї індустрії, вони ж теж до цього доклали руку, власне, продовжуючи ці совєтські і російські штампи. Яка ситуація з цим у Білорусі?
Ведаєте, що головний штамп, який є у Росії відносно білорусів, придумав сам Олександр Лукашенко, який шмат разів при зустрічах з Єльциним, ще після з Путіним, і він вельми любив казати таку фразу, слухайте, цитую, «Білоруси – це ті ж русські, тільки со знаком качества». Ось гэта такая цитата, і Лукашенко вельми, так, скажем так, поспяхова яе гэта насаждаў гэтую думку ў расійскай прасторы інфармацыйнай. Ну а стэрэатып адносна беларусаў у Расіі гэта партызаны, балота, партызаны, і разам ваявалі ў вайне і ўсё такое. Такого вось...
Ну, негативних немає, рис, та негативних таких ознак, які...
Негативних нема, але ми вже бачимо, що, скажімо так, що сама машина вже запущена, і як тільки, коли ось у Кремлі дадуть адмашку, то все одразу нарисуються, і білоруських бандеровців намалюють. Усе на світі буде те, що з України. Просто це зараз не робиться, бо є ще один такий вельми моцний фактор. Чому так не робить з білорусами, як зробили з українцями? Олександр Лукашенко – самий популярний політик з заміжних політиків у Росії. Більш того, навіть часом він перебільшує рейтинг Путіна у самої Росії, розумієте?
Ну, в Україні теж у нього непогані рейтинги були.
Ведаю. Це класичний, яскравий приклад популіста Лукашенка. І він завжди говорить людям те, що від нього хочуть почути, та є ці інша аудиторія. Розумієте? Тому він має такий рейтинг, це правда.
Пане Денисе, в чиїх руках і під чиєю опікою зараз те, що можна, але ви мене виправте, якщо я це не зовсім коректно назву, так би мовити, національна білоруська культура, історія, мова і власне пам'ять, так, от національна пам'ять в широкому сенсі, яка стосується не там 20-го століття і Совєтського Союзу, а яка стосується Київської доби, Литовсько-Руської доби, власне, великої історії, до якої була причетна Білорусь протягом багатьох століть і впливала на ці процеси в нашій частині Європи, де ми розташовані. Є якісь громади всередині чи за межами Білорусі, які цим опікуються?
Це все, на жаль, у руках невеликого кола ентузіастів.
Всередині країни, так?
Так. Ну і за межами так само, звісно, у діаспори. Але білоруська діаспора зовсім невелика і нашмат-шмат маленька, малейша, більш-менш... Менше за українською. Справа в тим, що білоруси, вони самі по собі, по своїм характеру, вони не схильні до утворення ніяких діаспор. Вони стараються по можливості асимілюватися у новому громадстві. Тому білоруські діаспори у світі зовсім не шматлікі. Ось, на жаль. Але ті, хто є, вони тримаються, звісно, історії, культури. І внутрі країни так само є люди, які це все заховують. Навіть ми з жінкою, коли переїхали у Київ, ми перевезли велику білоруську бібліотеку з собою. Там і історичні книги, і література різна. Але, на жаль, гэтага усяго нема у школьних подручниках. Гэтага не вивчають у вузах. І молодь, ось гэтую історію Білорусі, культуру Білорусі, вона її практично не ведає. Хтось з'їжджає у Росію, хтось з'їжджає у Польщу. І вони вже собі отримляють з тими країнами, з тими народами.
Чи не розіграє, на вашу думку, Лукашенко, принаймні, поки має повноту влади, і цю карту, умовно, ми можемо назвати там національну, так? Бо слово націоналістичний, вочевидь, в Білорусі може мати певну негацію, як і в Росії, і це стосується медіапростору, який про це в такому світлі говорить. Тобто, чи може Лукашенко теоретично залучитися підтримкою населення, яке, свої погляди пов'язує із там центром чи з правим крилом ідеологічним? І загалом, чи ці погляди мають хоч якусь популярність у Білорусі?
Ні, не мають, тому він цього не буде робити. По-перше, це по-ранішому, на жаль, маргінальні погляди у білоруському громадстві, якою живе російської інформації. По-друге, сам Лукашенко усе своє життя змагався з націоналістами якраз. Гэта былі ягоныя супернікі на ўсіх папярэдніх выбарах. Гэта былі заўсёды ягоныя самыя моцныя крытыкі. І ён спрабуе часам вось такую падтрымку атрымаць, спрабаваў прынамсі раней, у тым ліку ад беларускай дыяспары за мяжой, але ў яго гэта кепска атрымліваецца. Слухайце, для гэтага трэба хаця б пачаць размаўляць самому па-беларуску, а ён гэтага не можа і не хоча. Ён савецкі чалавек, ён мысліць савецкімі катэгорыямі. Вось, і ён мысліць сам катэгорыямі сілы, катэгорыямі нахабства, але не катэгорыямі нацыянальнымі. Ён сам пра сабе шмат разоў казаў, што я савецкі чалавек. Вось гэта цытата, якую ён гаворыць вельмі часта.
Денис Славнікевич, білоруський журналіст, був сьогодні гостем нашої програми. Ця програма називається «Громадська хвиля». Дякую вам, пане Денисе.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».